Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'je me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të mbrëmjes veçojmë. Mbretëria e Swazilendit u bë vendi 66 që njohu shtetin e Kosovës. Shtyhet seanca kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, a sot nuk u paraqit në gjykatë. Ministri FSK-s Fehmi Mujota nesër viziton Maqedoninë. Kryeministri Sali Berisha paraqiti përgjigjet në pyetësorin e Komisionit Evropian. Është rritur rreziku nga sulmet bërthamore të terroristëve, tha presidenti amerikan Barack Obama. Italia dhe Franca mbështesin heqjen e vizave dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Në tribunalin e Hagës u paraqitën dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër Radovan Karadžiqi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Paris, Franca dhe Italia kanë përsëritur mbështetjen e tyre që vendet e Ballkanit të hynë në Bashkimin Evropian si rruga e vetme që shtyn përpara paqen dhe stabilitetin në rajon. Në një artikull të përbashkët botuar në të përditshme franceze Le Monde, ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner dhe homologu i tij italian Franco Frattini kërkojnë që vendeve të Ballkanit ju mundësohet lëvizja e lirë pa viza në hapësirën Schengen. Ky vit mund të jetë një vit vendimtar për Ballkanin, nëse ne dimë si të japim shtys për parimit dhe mbijanimit të rreziqeve që na presin si pasojë indiferentizmit dhe neglizhencës, shkruajnë Kouchner dhe Frattini. Ballkani duhet të mësojë ta kthejë faqen e dhimbshme të së shkuarës për hir të së ardhmes evropiane, theksojnë në shefat e diplomacive franceze dhe italiane. Prishtin, kryeministri i Kosovës ka pezulluar nga puna drejtuesit e tre agjencive, përkatësisht Agjencisë Pyjore, Entit të Statistikave dhe Agjencisë Kadastrale. Përmes një komunikate, qeveria njofton se puna e dobët dhe gjetja e shkeljeve në prokurime ishin arsye të largimit të tre drejtuesve të agjencive qeveritare. Shkup, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota të mërkurën do të zhvillojë të parën vizitë zyrtare në Maqedoni. Ministri i FSK-s Mujota do të pritet nga ministri i Mbrojtjes Zoran Konjanovski. Bëhet e ditur se Mujota dhe Konjanovski do të nënshkruajnë një memorandum për mirëkuptimin mes dy vendeve, i cili do të jetë bazë për fillimin e bashkëpunimit dypalësh. Hag, Ahmet Sulic Suleiman Çënçalo, ish zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara Herbert Okun, David Harland dhe gazetari Arnut van Linden do të jenë dëshmitar në 4 ditët e ardhshme në gjykimin e Radovan Karadžićit. Sulic, dëshmitari i parë që u prezantua në gjykimin e rinisur sot, është i mbijetuar i kampit të Manjaçës. Në fund të kësaj jave do të dëshmojë edhe dëshmitari i mbrojtur KDZ 064, i cili ka mbijetuar masakrën e Srebrenicës së 11 korikut 1995. Karadžić përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Londër, u mbajt sot në Londër seanca dëgjimore ndaj ish-nën presidentit bosnjak Ejub Ganić, lidhur me kërkesën e Serbisë që Ganić të gjykohet në Beograd për krime lufte. Avokati i Ganićit theksohet se seanca e 20 prillit do të vendos kornizën kohore rreth kërkesës për ekstradim. Ganić ka akuzuar qeverinë britanike se po bën punën e regjimit të Miloševićit. Nuk jam i kënaqur me vendimin e qeverisë britanike, veçanërisht me ministrinë e brendshme që lejoi fillimin e procesit. Duket se qeveria britanike vullnetarisht po bën punën e policit për regjimin e Miloševićit, regjim që në mënyra të ndryshme vazhdon të mbetet aktiv, tha Ganić. Mostar, presidentët e Bosnjës dhe i Serbisë morën pjesë në një panajir tregtar që synon nxitjen e investimeve rajonale, por planet për bisedime mes tyre dështuan. Kreu i presidencës trepalshe të Bosnjës, Hari Silajic, tha se marrëdhëniet nuk mund të përmirësohen derisa të zgjidhen problemet me të arrestuarit për krime lufte dhe gjykimet e tyre. Tadiçi nga ana e tij nuk dha sqarime për mos realizimin e bisedimeve. Kingston, në përpjekjet tona diplomatike dhe ligjore po futemi në një fazë kyçe në luftën për bisedime të reja për Kosovën, tha Vukjeremić. Ministri i Jashtëm i Serbisë bëri komentet pas takimeve me zyrtarët më të lartë të Jamajkës. Jeremić theksoi se do të luftohet për çdo votë dhe për çdo shtet në Kombet e Bashkuara kur vjen puna te Kosova. Jamajka së shpejti marr drejtimin e një konference rajonale që përfshin 15 vende të Karaibeve, nga të cilat vetëm një e ka njohur Kosovën. Jeremić shpreson në mbështetjen e Jamajkës që të pengojë dhe vendet e tjera të Karaibeve që ta njohin shtetin e Kosovës. Washington, rreziku i përdorimit të armëve bërthamore nga terroristët të shtritur, tha presidenti amerikan Barack Obama. Obama tha se rrjetet terroriste si Al-Qaida janë përpjekur të shtinë në dorë materiale për armë bërthamore. Ai i bëri thirrje të gjitha vendeve që të hartojnë plane konkrete katërvjeçare, të cilat do të siguronin materialet bërthamore.
This is an unprecedented gathering to address an unprecedented threat.
Ky është një takim i pazakont që adreson një kërcënim po ashtu të pazakont. Dy dekada pas përfundimit të luftës së ftohtë përballemi me një ironi të historisë. Rreziku i përballjes bërthamore mes shteteve ka rënë, por rreziku i sulmeve bërthamore është rritur, tha Obama në fjalën e tij në konferencën ndërkombëtare të sigurisë bërthamore që po mbahet në Washington. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ileriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministria jashtme në Prishtinë tha se Swaziland e ka njohur shtetin e Kosovës. Përfaqësuesit e ministrisë thonë se së shpejti priten njohje të reja të shtetit, por janë zyrtarët e opozitës ata që i drejtojnë kritika qeverisë për mungesën e një strategjie konkrete për lobim. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mbretëria e Suazilandit është shteti fundit që ka bërë njohjen formale të Republikës së Kosovës, duke rritur numrin e njohjeve në 66. Ministria e Jashtme në Prishtinë njoftoi se ambasada e Kosovës në Londër ka marrë sot notën verbale nga ambasada e Suazilandit në Kuwait, ku thuhet se Suazilandi e ka njohur Kosovën. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme kanë thënë se këto ditë mund të ketë shtim të numrit të njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Albana Beqiri, zëdhënëse në këtë ministri, konfirmon se nga kontaktet e vazhdueshme që ka ministria punëve të jashtme me përfaqësuesit e shteteve të ndryshme, por dhe ambasadorët e Kosovës, ka sinjale për njohje të reja, por siç thot ajo, procesi i Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka bërë që të ketë vënësa në këtë drejtim.
GND-ja ka ndikuar në arnimin, ta quajmë kështu, të njohjeve. Është një fakt të cilin edhe kemi potencuar dhe më herët dhe e kemi pranuar vazhdimisht. Është një numër shtetesh të cilat presin opinionin këshillanës të GND-s për të marrë vendimin e tyre. Neve vazhdimisht ju kemi potencuar që kemi sinjale për njohje. Ato nuk kemi nxituar asnjëherë, nuk ka që natyrën e ministrisë punëve të jashtme që të deklarojë njohje paraprakisht pa ndodhur ato zyrtarisht.
Por përfaqësuesit e partive opozitare dhe analistët për çështje politike vazhdimisht kritikojnë institucionet, përkatësisht ministrinë e punëve të jashtme, duke thënë se kjo ministri nuk ka një strategji të duhur për lobim. Analisti Ardian Arifaj thotë se përveç numrit jo të mjaftueshëm të njohjeve, është shqetësuese edhe fakti që Kosova mungon në forume të ndryshme ndërkombëtare.
Shumica vendeve në botë sot po presin vendimin e shkallët ndërkombëtare drejtësisë për të vendosur pastaj do ta njohim pavarësinë e Kosovës. Ajo, po për neve është shqetësuese se përveç njohje për Kosovën po mungon edhe themi debati, pra për Kosovën nuk është as duke u folur as pak në për forumet ndërkombëtare. Kam frikë se për këtë një pjesë e madhe për drejtësisë fajin ndoshta kryesore kemi vetë ne këtu në Prishtinë, sepse nuk po angazhohemi mjaft që të lobojmë, që të angazhohemi të flasim për Kosovën në për forumet ndërkombëtare.
Por Ardian Arifaj konsideron se aktiviteti i ambasadorëve të Kosovës është i limituar, pasi që sipas tij lobimi i tyre varet nga Prishtina dhe strategjia.
E para, ambasadorët kosovari presin instruksionet për Prishtinës. Nëse Prishtina nuk ka një strategji, atëherë është shumë vështirë për ambasadorët të cilin kryen veti me përpilu strategjisë si të veprohet. Madje ambasadorët janë kryesisht vendosur, pra jo kryesisht, janë në vendet ku Kosova është e njohur, pra ata duhet në gjithë mënyrë për me dalë jashtë prej vendit ku ata janë që të lobojnë.
Kosova deri më tash është njohur nga shtetet më të fuqishme botërore, ndërto Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Seanca gjyqësore kundër liderit të televizijës Vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për të katërtën herë kësaj radhe për datën 15 prill. Duke cilësuar si proces të montuar politik, Kurti asot nuk u paraqit në gjykat, ndërsa shtyrjes së seancës i kontribuoi edhe avokati sapo emëruar Avni Gjakova. Ky i fundit kërkoi kohë shtesë për leximin e lëndës dhe propozoi që trupi gjykues të jetë vetëm në përbërje vendore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 15 prill, me që Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës së qarkut në Prishtinë. Kjo ishte hera e katërt që shtyhet seanca gjyqësore ndaj tij. Sipas një akt akuzë të ngritur nga Euleksi, thuhet se Kurti akuzohet për pjesëmarrjen në turm dhe ka kryer vepër penale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e detyrave dhe thirrje për rezistencë. Këto tri vepra potencohen se janë kryer gjatë demonstratave që u zhvilluan më 10 shkurt të vitit 2007 në Prishtinë, por Albin Kurti jo vetëm se nuk është paraqitur në gjyq, por ka vazhduar ta cilësoj këtë si një proces të montuar politik ndaj tij nga ana e misionit të Eulexit.
Kundërvenja ime politike për dallim prej tyre ka për qëllim drejtësi. Ndërkësh, gjyqi i tyre politik ka për qëllim interesat e tyre politike, e që janë mbajtja e Kosovës në një Kosovë protektorati evropian, me çrast trashën lidhjet dhe shtohet varësia e Kosovës nga Serbia.
Sipas detyrës zyrtare, seanca i ka caktuar Kurtit si avokat mbrojtës Avni Gjakovën, i cili kërkoi që trupi gjykuas të jetë në përbërje vendore, gjë e cila sipas tij do të bënte që ndoshta Kurti të merrte pjesë në seancën gjyqësore të shtyrë për ditën e njëjtë.
Ai propozim me kompetencë dërgohet në asamblenë e gjyqtarëve të Uleksit. Besoj se ata do ta aprovojnë. Ky angazhim bëhet në kuptim të gjetjes së të vërtetës. E vërteta është se sipas mendimit tim, sa kum lezur landën, Albin Kurti duhet të lirohet.
Në anën tjetër, Albin Kurti ka cilësuar emrimin e avokatit Gjakova në shërbim të përpjekjeve të Eulexit për ta burgosur atë dhe jo në shërbim të mbrojtjes së tij.
Angazhimi i avokatit në këtë proces është kundër meje. Ai është në shërbim të panelit gjyqësor, në shërbim të prokurorisë dhe ka shërbyer për ta legjitimuar këtë akt akuzë kundër meje dhe në të njëjtën kohë ka lehtësuar angazhimin më të egër në të ardhmen të policisë për arrestimin e tij.
Gjykatës ndërkombëtar Ferdinando de Mongot ka dhënë urdhër që të sigurohen të gjitha mundësitë që të entren me 15 prill në orën 11 të ketë përpara në bankën e të akuzuarve liderin e lëvizjes së vetvendosjes Albin Kurti. Ky i fundit e ka përjashtuar çdo mundësi që të përgjigjet gjyqit të Eulexit, çka ka lënë si alternativë të vetme arrestimin eventual. Kurti, i cili mbajti një konferencë me gazetarë në selinë e vetvendosjes, tha se ai nuk ishte fshehur dhe as nuk do të fshihet pasi që tërkohën ka qenë në Kosovë dhe si zakonisht çdo ditë ka hasur edhe në policë, por askush nuk i ka kumtuar atij ndonjë urdhër për arrest. Për rastin Kurti ka diskutuar tashmë edhe kuvendi Kosovës, por nuk ka nxjerrë në fund asnjë përfundim, ndërkësh një peticion kundër gjykimit të tij i organizuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe Lugin të Preshevës ka rezultuar me mbledhjen e mbi 175.000 nënshkrimeve që dalin në mbrojtje të Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të mërkurën pritet të qartësohet ecuria e mëtejme për zgjedhjet për kryetar komune në Istog, thonë përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ata të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa. Numërimi 270 votave me kusht ka përcaktuar tashmë nëse do të shpallet fituesi apo do të ketë balotazh në Istog. Mirë, por rezultatet përfundimtare thuhet se nuk mund të bëhen zyrtare gjatë ditës së sotme. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Pas numrimit të rreth 270 votave me kusht për zgjedhjet për kryetar komune në Istog, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është duke pritur dritën e gjelbër të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për të shpallur rezultatet përfundimtare për këtë komunë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemail Peçani, njoftoi se KQZ-ja tashmë ka marrë raportin përfundimtar nga qendra e numrimit dhe rezultateve për zgjedhjet në Istog. Në këtë raport thuhet se janë përfshirë edhe votat me kusht, të cilat do të përcaktojnë fituesin e garës apo zhvillimin në balotazhit në këtë komunë.
Po, ato janë në procedurë dhe janë verifikuar, domethënë sa kanë qenë valide jo valide dhe faktikisht janë inkorporuar në rezultatet përfundimtare të QNR-s.
Afati 48 orësh gjatë të cilit subjektet politike mund të paraqesin ankesat e tyre në lidhje me parregullsitë eventuale gjatë procesit elektoral do të përfundojë të mërkurën. Zyrtarë të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa thonë se ende nuk kanë marrë ndonjë ankesë nga partitë politike për Istogun, por se në rast se ndodh një gjë e tillë, duhet të pritet vendimi për ankesat në fjalë para se të mund të vazhdojë procesi. Kreu i Gzapit Tahir Recaj tha se edhe në rast të paraqitjes së ndonjë ankese do të punohet me intensitet të shtuar në mënyrë që sa më shpejt të mundësohet shpallja e rezultateve përfundimtare.
Besoj që nesër do të kemi të qartë, nëse nuk ka ankesa do t'i japim një informim me shkrim me KQZ-s, sepse ata do ta presin një konfirmim nga ana e Gzapit sa ka ankesa ose jo. Qose ka eventualisht do të arrijnë eventualisht ankesë gjatë ditës sotme, ne do të shqyrtojmë në afatin më shkurt mundshëm dhe besoj që kjo mund të ndodhë edhe ditën e nesër.
Megjithatë, Reca i theksoi se duhet të pritet se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së martë.
Sidoqoftë, ky afat për paraqitjen e ankesës është brenda 24 orëve nga dita kur është kuptuar për shkelën e pretenduar dhe më zvonin brenda 2 ditë pune nga dita kur ka ndosur shkelja e pretenduar, që do të thotë afati për paraqitjen e ankesës është edhe sot gjatë tërë ditës.
Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s për votimet e së dielës në Istog, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hakir Rugova ka fituar gjithsej 49.7% të votave. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Shasivar Hajiaj ka marrë 21.6% të votave, ndërsa kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muhamet Shatri ka marrë 21.5% të votave. Në rast se kandidati i LDK-s pas shpalljes së rezultateve përfundimtare nuk ka arritur të kalojë 50% e nevojshëm, Istogu automatikisht do të shkonte në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Konfiskuar apo Sekuestruar, edhe pse në bazë të ligjit është dashur të jetë funksionale, thonë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët ndërkaq shprehin dyshime në efikasitetin e agjencisë edhe pas funksionalizimit, sepse siç thonë në Kosovë mungon ligji për konfiskim ose sekuestrim pasurie të fituar në mënyrë të paligjshme. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Me gjithë faktin se në Kosovë mungon ende një ligj i posaçëm për sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë kundërligjshme, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Në bazë të këtij ligji parashihet themelimi i një agjencie që do të kishte për obligim të administrojë çdo shumë e cila fitohet nga shitja pasurisë konfiskuar. Por një agjenci e tillë nuk është ende funksionale. Vedri Bahtiri nga Ministria e Drejtësisë shpjegon arsyet e mos funksionimit e saj.
Kjo agjenci nuk është krijuar ende, pasi që problem kryesor ka qenë mungesa e buxhetit, ndërsa tani me një vendim të qeverisë është lejuar buxhet shtesë dhe presim që shumë të shpejtë të funksionalizohet të mbrohet përkatësh kryeshefi i agjencisë në ushtrues detyre dhe pastaj të funksionalizohet e tërë agjencia.
Sipas Bahtirit, agjencia do të ketë për detyrim të administrojë pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar në bashkëpunim me prokurorinë, gjykatën apo organet tjera kompetente. Sidoqoftë, edhe pse mungon ligji për konfiskimin ose sekuestrimin e pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme, autoritetet kompetente thonë se një gjë e tillë rregullohet me Kodin Penal të Kosovës. Bahtiri pohon se ka rastet e shumta të konfiskimit të pasurisë, por që ato nuk administrohen ende nga agjencia.
Momentin e funksionalizimit të agjencisë, organi i vetëm kompetent për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar do të jetë agjencia. Tani secili nga organet ka pajisjet e veta dhe ka hapsirat e veta në të cilat bën administrimin e pasurisë, të cilin e sekuestron apo e konfiskon. Doganat kanë vendet e tyre caktuara, administratat tatimore, gjykatat e kështu me radhë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshime në efikasitetin e kësaj agjencie edhe pas funksionalizimit e saj. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në radhë të parë është dashur të miratohet ligji për sekuestrimin e pasurisë e pastaj të rregullohet infrastruktura ligjore për administrimin e asaj pasurie, meqense shtonaj në Kosovë ka numër të madh të personave, qofshin fizik apo juridik, që nuk e justifikojnë pasurinë me të ardhurat e tyre.
Mendoj se në këtë segment reflektohen interese të shumta dhe kërkohet një vërtet një vendosmëri e institucioneve që krahas luftimit të korrupsionit, të krahas luftimit të ekonomisë jo formale, ky qark të mbyllet me luftimin respektivisht me konfiskimin e pasurisë krijuar jashtëligjshëm.
Por Bedri Bahtirin nga Ministria e Drejtësisë shpreh bindjen se me funksionalizimin e kësaj agjencie do të vërehen efekte pozitive pavarësisht mungesës së ligjit për konfiskim ose sekuestrim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Ai thotë se për këtë çështje nuk ka mungesë ligjore.
Kjo agjenci besoj se do të jetë shumë efikase sepse në Kodin Penal, Kodin Doganor dhe Ligjin për Administratën Tatimore dhe ligje tjera parashihet mundësia e sekuestrimit dhe konfiskimit. Ne të vetmin ndoshta që e kanë shtete tjera është çështja e mungesës së një ligji antimafia qysh e ka Shqipëria dhe disa vende tjera, ku barra e provës, barra për mi argumentuo se prona është e tij, bie në barrën e palës, jo në barrën e organeve kompetente.
Sidoqoftë, në bazë të ligjit për administrimin e pasurisë konfiskuar, mjetet nga shitja kësaj pasurie, pas e vendimit përfundimtar të gjykatës, derdhën në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë dhe ndërtimtarisë konsiderojnë si një hap pozitiv në shkrimin e kontratës për fillimin e punimeve të autostradës Vërmic-Merdare me kompaninë Bechtelenka, por ata pohojnë se nuk është i zakonshëm kontraktimi i punëve përpara se të bëhen të ditura detajet e projektit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa tekson se ky projekt kërkon një përgjegjësi të madhe që të menaxhohet në mënyrë efektive.
Ka drejtim, unë mendoj që duhet sa më shpejt, pra, ndoshta të shifet që kontraktimet janë precize vetëm për atë pjesë të projektit ku gjitha gjërat janë të njohura, kurse pjesë tjera do duhej të kontraktoheshin masi të njohura vëllimet e punës. Ka drejtim, pra, besin shumë gjërat pa njohura dhe unë shpresoj se këto gjëra do të mund të zgjidhen mirë dhe pse në rrezik i të kalimit vlerave dhe një kosto e më të lartë se sa që është arsyeshme ekziston.
Ngritja e vlerës së autostradës Vermis-Merdare sipas profesor Mustafës do të krijon probleme për buxhetin e Kosovës, ndërkaq sa i përket mënyrës së financimit të këtij projekti, Mustafa sharon.
Edhe nëse financohet me buxhet, edhe nëse financohet me kredi prap buxhetit do të kthej ato mjete, kjo do thotë që më pak para do të ketë për qëllime të tjera të zhvillimit ekonomik. Sa i përket mënyrën më të mirë të financimit do të ishte që të financohet me koncesion edhe që me Bechtelenken të hyhet në një negociat, në negociata që të arrihet marveshja që Bechtelenka disa pjesë e kësaj rrugët të finansoj me koncesion.
Qeveria e Kosovës tani më ka bërë të ditur se vlera për kilometër e autostradës do të jetë prej 7.5 deri në 8 milion euro dhe do të arri vlerën deri në 700 milion euro dhe mjetet për realizimin e këti projekti do të sigurohen nga buxheti Kosovës, nga donatorët dhe nga marja e kredive, si do qoftë eksperti ekonomist Mustafa, se këto vlera nuk mund të jenë të sakta, pasi si shtot ai, edhe projekti detali ekzekutimit të punëve nuk është ende i njohur. Ndërka që ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 dhe në 8 milion euro për kilometër mund të jetë e arsyeshme, nëse në të është përfshirë dhe ndërtimit të gjitha objekteve për sjellse. Me gjitha disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptik në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli shprehet.
Këtë çmimeve të rrugëve relativisht në formë përgjithshme pa hin detale kështu terreni më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Merdarit deri te Vermica.
Ndërtimi i autostradës Vermis-Merdare gjithashtu nga ekspertët është vlerësuar si një hap drejt zhvillimit ekonomik. Buçolli thotë se autostrada do të sjellë përfitime ekonomike duke përfshirë këtu edhe punësimin.
Vlerësimi për këtë rrugë nuk ka koment që është i lëvërdishëm në formë gjithanshme, jo vetëm për Kosovart, po është edhe për krejt rajonin, shumë i lëvërdishëm, kështu që ndoshta mund të quajmë edhe rrugë historike, që për poplin tonë të Kosovës, edhe po ashtu të Shqipnisë, realizohet një synim edhe një alternativë e lirimit çmimeve të transportit, dalja në deti, mandej, mos flasim për transportin e malla dhe për gjithë rajonin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një material kushtuar zhvillimeve në Shqipëri. Kryeministri Sali Berisha paraqiti sot në mbledhjen e qeverisë dosjen me përgjigjet e pyetësorit, të cilat tashmë janë dorëzuar Komisionit Evropian. Berisha tha se përgjigjet paraqesin zhvillimin e Shqipërisë në këto 20 vite dhe i bëri thirrje opozitës të bashkangjitet proceseve eurointegruese. Ndërkohë ministra e Integrimit Majlinda Bregu u shpreh optimiste se Shqipëria do të marrë përgjigje pozitive për statusin e vendit kandidat brenda vitit 2010. Holsi tjera i sjell korres Respondentja jonë Menada Zaimi.
Qeveria ka gati përgjigjet në pyetësorit Komisionit Evropian të përmbledhur tashmë në një botim prej 3854 faqesh, kure ministri e prezentoi botimin në mbledhjen e qeverisë së bashku me një kopje elektronike të përgjigjeve, të dyja do të dorëzohen të mërkurën pasdite në një ceremoni të posaçme në Bruxelles. Duke e parë si një zhvillim që angazhon jo vetëm qeverinë, kryeministri Sali Berisha ftoi opozitën të kontribuojë në procesin e integrimit sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian.
Është një rast edhe një herë të ftoj opozitën shqiptare të angazhohet me të gjithë potencialet e saj për të dhënë kontributin e vet në procesin e integrimit të vendit në përputhje me programin që ajo ka paraqitur para anëtarëve të saj, para qytetarëve shqiptar. Çdo faktor, çdo element i shoqërisë shqiptare, që ka bindjen se për shqiptarët ky është projekti kryesor, duhet të angazhohet me të gjithë potencialin e tij për të kontribuar.
Ministrja e Integrimit Majlinda Bregu tha se janë të gjitha shanset që Shqipëria të përfitojë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian brenda vitit 2010.
Unë nuk përcaktoj dot agjendën e Komisionit Evropian, as mund të them se sa kohë do t'ju duhet që të lexojmë 3854 faqe. Në kohën e tyre zyrtare besoj që nuk do të jetë më e gjatë se sa viti 2010. Pra, shpresoj që do të merret një mendim brenda një mbledhje të Këshillit në vitin 2010.
Shqipëria aplikoi për statusin e vendit kandidat në 28 prill të vitit 2009. Brenda të njëjtit vit, në 16 dhjetor, qeveria shqiptare mori në dorë pyetësorin e Komisionit Evropian. Kompletimi i përgjigjeve nga pala shqiptare e fut vendin në një fazë të re në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Vërtetësia dhe cilësia e përgjigjeve do të garantojë statusin e vendit kandidat. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Samiti i sigurisë bërthamore i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama u hap të hënën me një shpallje dramatike nga presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych se ai do t'i eliminojë të gjitha stoqet e uraniumit të pasuruar në vendin e tij. Ky hap i dha hof tubimit historik në Washington, për të cilin shtëpia e bardhë beson se do ta ndryshojë peizazhin e sigurisë të tërë botës. Nga Washingtoni raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Presidenti i SBA-s Barack Obama hapi samitin për sigurinë bërthamore të hënën me njoftimin surprizë të presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që tha se Ukraina do të lirohet nga arsenali uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë. Yanukovych e bëri premtimin përpara takimit të Këshillit të Biznesit SBA-Ukrainë. Reagimi nga shtëpia e bardhë ishte i menjëhershëm.
This is something that the United States has tried to make happen for more than 10 years.
Kjo është diçka që SBA është përpjekur ta bëjë për më tepër se 10 vite. Materiali mjafton për zhvillimin e disa armëve bërthamore dhe kjo tregon vazhdimin e politikës së Ukrainës për mos prodhimin e armëve bërthamore në një rajon të rëndësishëm ku ne e dimë që ka shumë uranium të pasuruar, tha Gibbs. Lëvizja e Ukrainës është pikërisht ajo që Obama shpreson te kudhësit e tjerë të botës në këtë samit, që ata të angazhohen me hapa konkret për mbajtjen e armëve larg nga terroristët dhe aktorët e tjerë jashtëtorë. Me kërkesën e Obamës, të 47 udhëhesit e botës janë në Washington nën masa të rrepta sigurie, ku në dy ditë do të diskutojnë se si të sigurohen armët bërthamore. Obama parashikon që në fund të samitit të dilet me disa veprime konkrete dhe specifike nga vendet pjesëmarrëse për një botë më të sigurt. Sipas këshilltarit të antiterrorit në shtëpinë e bardhë John Brennan, kërcënimi është real dhe në rritje.
The threat of nuclear terrorism is real. It is serious. It is growing.
Kërcënimi nga armët bërthamore është real, serioz dhe në rritje. Kjo përbën një nga kërcënimet më të mëdha për sigurinë tonë kombëtare dhe të sigurisë globale, tha Brennan. Tema e dytë e konferencës është Irani dhe humbja e durimit ndërkombëtar ndaj refuzimit të Teheranit për të provuar botës se programi i tij bërthamor nuk ka qëllim të shtjerë në duar armët bërthamore. Në takimin mes presidentit Obama dhe homologut të tij kinez Hu Jintao, u tha se të dy palët po punojnë së bashku për një paketë të mundshme të OKB-s, pa dyshimi tregon Iranit se do t'i kushtoj nëse vazhdon të shpërfill komunitetin ndërkombëtar. Së bashku me Korenë e Veriut, Irani nuk është ftuar në samit, pasi konsiderohet si dhunues i marrëveshjes për mos përhapjen e armatimit bërthamor. SBA-t presin të sigurojnë mbështetje për sanksionet nga Kina dhe Rusia, antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtën e vetos. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ndodhet në samit, ka deklaruar se ai nuk do as Iranin dhe as ndonjë vend tjetër t'i zotrojë armët bërthamore. Turqia mban një vend me rotacion në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe është një nga vendet ku SBA shpreson se do të mbështesë sanksionet e forta kundër Teheranit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Mbretëria e Swazilandit u bë vendi 66 që njohu shtetin e Kosovës. Ushtu seansa kundër liderit televizijës vetëvendosje, Albin Kurti, a sot nuk u paraqit në gjykat. Kryeministri Sali Berisha paraqiti përgjigjet në pyetësorin e Komisionit Evropian. Është rritur rreziku nga sulmet bërthamore të terroristëve, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Italia dhe Franca mbështesin heqjen e vizave dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Posh kanë nga Praga, ju urojmë natën e mirë.